Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου και καλημέρα στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απώλεια της μητέρας σας, που ήταν μια πολύ σημαντική γυναίκα. Είχα τη χαρά και την τιμή να την γνωρίσω. Είχε διατελέσει πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη. Ήταν μια γυναίκα του πολιτισμού, μια σημαντική Ελληνίδα. Και θέλω να σας μεταφέρω τα πιο θερμά συλληπιτήριά μου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζηνικολάου. Ήταν μια γυναίκα η οποία αγαπούσε αυτόν τον τόπο με πάθος και ό,τι έκανε το έκανε για να τον δει να πηγαίνει μπροστά.
Έτσι είναι. Έρχομαι στην επικαιρότητα και ξεκινώ από το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Μπορεί κατά τη γνώμη σας να κάνει κάτι περισσότερο η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα αγροτικά αιτήματα? Και το ρωτώ διότι η ίδια λέει ότι έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει με βάση τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.
Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο και ο λόγος είναι διότι τα πράγματα δεν γίνανε σωστά νωρίτερα. Τι εννοώ με αυτό? Η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει ποτέ μια αγροτική πολιτική για την Ελλάδα. Βασιστήκαμε στην ΚΑΠ, η οποία έχει θετικά εργαλεία αλλά δεν φτάνει, την ώρα που θα μπορούσε άνετα και να προωθεί τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και να μειώνει το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα. Η απουσία μιας τέτοιας ολοκληρωμένης αγροτικής πολιτικής οδήγησε τους αγρότες στα αδιέξοδα και τελικά στους δρόμους. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ που έχουμε φτάσει η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί για να ικανοποιήσει τους αγρότες τους οποίους αγνώριζε για 5 χρόνια.
Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο?
Για παράδειγμα, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα έχουμε τουλάχιστον 6 εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Εκεί δηλαδή μπορούν να πιάσουν καλές τιμές. Είναι πολύ εύκολο να προσθέσουμε σε αυτά τα 6 προϊόντα άλλα 10. Και όταν μιλάω για τα 6, μιλάω για τη φέτα, το γιαούρτι, τις ελιές, το λάδι, το ψάρι και το κρασί. Εδώ έχουμε επιχειρηματίες που έχουν ανοιχτεί, έχουν πάρει ρίσκα, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτές τις αγορές και θα μπορούσαν να τραβήξουν και άλλα προϊόντα εκεί. Την ίδια ώρα θα μπορούσαμε, αντί να δίνουμε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεγάλες επιχειρήσεις, να κρατήσουμε έναν αριθμό ο οποίος να πάει σε συνεταιρισμούς, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί, ανάλογα με το πώς θα αποσβέσουν την επένδυσή τους, την δύσκολη εποχή που έχουμε υψηλές τιμές ενέργειας, να παρέχουν στους αγρότες τους χαμηλότερες. Τέτοιου είδους εργαλεία ήταν στη διάθεση της κυβέρνησης και αποφάσισε να τα αγνοήσει. Επίσης, το πετρέλαιο, όπως ξέρουμε, είναι πολύ ακριβό για τους αγρότες και τους επιβαρύνει στο κόστος παραγωγής. Αν μετά βάλει κανείς και τα κέρδη των μεσαζόντων για να φτάσουν αυτά τα προϊόντα στο ράφι, καταλαβαίνει κανείς πώς στριμώχτηκαν οι αγρότες σήμερα και γιατί είναι τόσο εξοργισμένοι.
Έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτή την προοπτική και πώς είδατε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου?
Καταρχήν, εγώ χαίρομαι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μετατόπιση της θέσης της κυβέρνησης, είτε από τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης, είτε από τις αντιδράσεις των φοιτητών, σε ό,τι αφορά τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι μια κατάκτηση καταρχήν, διότι πιστεύω ότι εκεί πραγματικά θα μπορούσαν να ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου στον κάθε κομπογιαννίδη ο οποίος θα μοιράζει πτυχία. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε πώς απαντώνται από το νομοσχέδιο για συγκεκριμένους χειρισμούς των στάνταρ τα οποία θέλει να βάλει η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό καταρχήν ότι συζητάμε για στάνταρ ποιότητας, τόσο στις σπουδές που παρέχουν τα πανεπιστήμια, όσο και στους φοιτητές οι οποίοι θα φοιτούν σε αυτά. Αλλά αν δεν δούμε το κείμενο συγκεκριμένα, όπως ξέρετε ο διάβολος είναι πάντα στη λεπτομέρεια, θα είναι δύσκολο να σας πω πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε, αλλά νομίζω για όλα αυτά μπορεί να γίνει μια πολύ γόνιμη συζήτηση.
Έρχομαι και στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στην ισότητα, στον πολιτικό γάμο, όπως επιγράφεται το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή. Θα έχει πολλές απώλειες το ΠΑΣΟΚ στη σχετική ψηφοφορία. Βλέπω ότι δεν έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία εσωτερικές τριβές και αντιθέσεις για το θέμα αυτό, έχει και το ΠΑΣΟΚ.
Δεν το αποκλείω, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να εξηγήσω γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να νιώθουν μία πίεση να ψηφίσουν ακόμα και κατά της συνείδησής τους ή του πολιτικού τους πλαισίου. Δυστυχώς αυτό το νομοσχέδιο ήρθε στη δημόσια συζήτηση για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουμε κάνει ένα κείμενο το οποίο μπορούσαμε να κρίνουμε. Αυτή η συζήτηση λοιπόν που έγινε στο κενό δημιούργησε τις χειρότερες φαντασιώσεις στο μυαλό του κάθε ανθρώπου, όπου ακούγαμε πράγματα ότι αύριο το πρωί θα διαλυθεί η ελληνική κοινωνία, θα διαλυθεί ο θεσμός της οικογένειας κτλ. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα όταν μιλάμε για 200-300 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης τους οποίους αφορά. Άρα, φέρνοντας λοιπόν μια συζήτηση, ανοίγοντας μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει το διατάφτα, δημιουργήθηκαν τρομερές αντιδράσεις, τις οποίες τώρα αντιδρούν, τις οποίες τώρα υιοθετούν, αν θέλετε, στην ψήφο τους τόσο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όσο και δική μας και ενδεχομένως και άλλων κομμάτων. Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει προοδευτική διάθεση, το οποίο όμως ουσιαστικά οδηγεί στη συντηρητικοποίηση της κοινωνίας από τη διαδικασία την οποία επέλεξε ο Πρωθυπουργός να κάνει. Και εκεί που θέλει να χτίσει το μεταρρυθμιστικό του προφίλ, πιστεύω ότι αυτό το οποίο έγινε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περισσότερο τον κάνει να οδηγεί την κοινωνία πίσω σε συζητήσεις οι οποίες είχαν ξεπεραστεί παρά να προχωράει τα πράγματα μπροστά. Για να το εξηγήσω κιόλας γιατί το υποβαθμίζω σε αυτό το σημείο, διότι ήδη σήμερα δύο γυναίκες μπορεί να γεννήσουν ένα παιδί και να μεγαλώσουν ένα παιδί σε ένα σπίτι με δύο μανάδες. Επίσης μπορεί ένας άντρας να υιοθετήσει ένα παιδί ο ίδιος και μετά να κάνει σύμφωνο συμβίωσης με έναν άλλον άντρα. Υπάρχει αυτό στην ελληνική κοινωνία σήμερα και το μόνο το οποίο κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να μην αφαιθεί αυτό το παιδί έκθετο αν ο γονέας που το υιοθέτησε ή ο γονέας που το γέννησε πεθάνει αύριο και πάρουν το παιδί από το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο όσο το αναβαθμίζει η Εκκλησία ή κάποιοι αντιφρονούντες. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να ψηφίσουμε ο καθένας με τη συνείδησή του, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν ψηφίζεις με τη συνείδησή σου, ακόμα και αν έχει αντίρρηση ο άλλος μαζί σου, σε συγχωρεί. Αν πας αντίθετα στη συνείδησή σου, δεν σε συγχωρείς ποτέ.
Τώρα, θέλω κλείνοντας να έχω και ένα σχόλιο σας για το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγο. Μιλά για μια κακόγουστη αναπαράσταση εν ώψη των ευρωεκλογών ενός θεατρικού έργου που εμφανίζει ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο του πιο ισχυρού κεντροδεξιού κόμματος της Ευρώπης. Λέει ότι το έργο δεν έκοψε εισιτήρια στις εθνικές εκλογές του 23 και δεν θα κόψει εισιτήρια ούτε στις ευρωεκλογές του 24, ότι κινούνται οι εμπνευστές του ψηφίσματος από την απουσία θετικής πρότασης για τη χώρα, που σημειωτέων χαρακτηρίστηκε, λέει ο κύριος Σκέρτσος από τον Economist, ως η χώρα της χρονιάς για το 2023, και λέει η κατάσταση και η ποιότητα του κράτους δικαίου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευόμαστε στα χέρια εκείνων που ήθελαν να περιορίσουν σε 4 τα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας ή που ακόμη απειλούν με πογκρόμ τη δικαιοσύνη και τους δικαστές. Αναφέρεται στις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη προφανώς. Και επίσης λέει ότι είναι απαράδεκτο Έλληνες ευρωβουλευτές να υπερψηφίζουν ένα ανθεληνικό ψήφισμα το οποίο εισηγείται και την περικοπή κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα σε μια στιγμή που συζητάμε για την αύξησή τους στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης ή των πιεστικών προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα. Το σχόλιο σας, κύριε Γερουλάνο.
Ο κ. Σκέρτσος μπερδεύει την κυβέρνηση με το κράτος. Δεν είναι ανθεληνικό το ψήφισμα, είναι αντικυβερνητικό και είναι αντικυβερνητικό που και έχει προκληθεί από τις συγκεκριμένες ενέργειες.
Πάντως τα κονδύλια δεν θα κοπούν από το κόμμα, θα κοπούν από το κράτος, αν κοπούν.
Αυτά θα έπρεπε να τα σκεφτεί ο κ. Μητσοτάκης πριν παρακολουθεί τους αντιπάλους του. Αλλά δεν είναι εκεί η ουσία του ζητήματος. Η ουσία του ζητήματος είναι αλλού. Αν το ψήφισμα αυτό το είχε ψηφίσει μόνο ο κ. Πολάτσης, τότε όλα αυτά που έγραψε ο κ. Κέρτσος μπορεί να είχαν κάποια βάση. Δεν είναι έτσι. Το ψήφισμα αυτό ψηφίστηκε από κόμματα τα οποία είναι συνεργάτες και σύμμαχοι κατά καιρούς του κυρίου Μητσοτάκη, όπως για παράδειγμα το κόμμα του κυρίου Μακρόν. Εμένα, ας με κατηγορήσει ο κύριος Κέρτσος ότι έχω τα μυαλά στα κάγκελα και ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να ρίξω την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι με αυτή την αγωνία κοιμάται το κόμμα του κυρίου Μακρόν. Άρα, να ρωτήσει εκείνους γιατί το ψηφίσανε και όχι να εγκαλεί εμάς για τη δική μας ψήφο. Είναι προφανές ότι η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις υποκλοπές είναι χείριστη για τη χώρα και είναι χείριστη διότι περιμένουν από την Ελλάδα όχι να είναι ουραγό στα θέματα της διαφάνειας και της δημοκρατίας, αλλά να είναι ηγέτης. Υποτίθεται ότι αυτός είναι ο ρόλος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή με τις ενέργειες του Πρωθυπουργικού Γραφείου η θέση αυτής της Ελλάδας έχει υποχωρήσει πολύ. Εγώ δεν το βάζω σε επίπεδο λίστας ή σε επίπεδο ψηφίσματος. Είναι ή δεν είναι η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να της θυμίζει πάντα ότι είναι μια δημοκρατική, δεν είναι οικονομική απλά ένωση, αλλά είναι μια ένωση αξιών και αρχών. Άμα δεν τη στηρούμε εμείς αυτές τις αρχές και τις αξίες, γιατί να τη στηρίσει αύριο η Ουγγαρία ή η Γερμανία ή οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, εδώ ας μην τα βάζουν μαζί μας, ας δούνε τι κάνανε λάθος, ας κάνουν την αυτοκριτική τους και ας έρθουν μετά να διορθώσουμε τα πράγματα τα οποία έχουν πάει λάθος. Διότι όταν εμείς τους ζητήσαμε να υπάρχει διαφάνεια για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα που πήγαν λάθος και να μην γίνει, κάνανε ό,τι μπορούσανε, μα ό,τι μπορούσανε για να μην γίνει σοβαρή συζήτηση στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ θερμά.